Mēs šodien valdes sēdē izskatījām vairākus variantus iespējamajiem piedāvājumiem mūsu pozīcijai, un attiecīgi valde lēma par to, ka mēs pieturēsimies pie līdzinējiem lēmumiem, kā tad prasam palielināt pašvaldībām piekrītošo nodokļu daļu pakāpeniski vairāku gadu laikā. Un attiecīgi attiecībā par iedzīvotāju ienākumu nodokli šo te ietekme, kas veidojas darba spēka nodokļu samazinājuma rezultātā, kompensēt arī no valsts budžeta. Nu, būtībā prioritātes varētu teikt trīs. Tas viens ir nodokļu ieņēmumi, tad ir aizņēmumu galvojumi, kas arī ļoti būtiski pašvaldībām, un tad ir autoceļu fonds, jeb dotācija, mērdotācija pašvaldību ceļiem un ielām. Nu, tie būtu trīs būtiskākie jautājumi.